ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሶሉስ እዩ 15 ጥሪ 219 ወይ 7 ጥሪ 211 መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰድክዎ ናይ ነፋሪት መጥቃዕቲ የለን ዝብል ምላሽ ካብ ቀንዲ ዜናታትና እዩ። ካልኦት ዜናታት ኢትዮጵያ እውን ኣለና። ድሕሪኡ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ንከፊላዊ ምዕጻብ ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ክጥምት እዩ። ምሰና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ብኣና ወገን ዝጅመር ጐንፂ ኾነ ዝትኰስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ሎሚ ኣማሲኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለጹ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልዎ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ምንያ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ሎሚ ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድሌቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላም ድልዋት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቕልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድሉ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝቢ ተበድያለ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች ኣሉ። እነዚ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ ኣምሓራ ተበዲለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት ኣለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረዩን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተኒ እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ፣ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። እዚ ካብ ልበ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እልቂት ኮነ ያለ በድምበ ከውጭም ተደራድረን ክተጣላነውም ተስማምተን
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝፀላእናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ ምምያጥ ምክርኻር እዩ። ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለዉ። ነቲ መድረኽ ዘዳለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ተቋም ጉባኤ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳያት ጠቕላሊ ቤት ምክሪ፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረትን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ንምግታእ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረኽ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዙርያ ሰላም ክልቲአን ክልላት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተላዚቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረን ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዝወነኒኦም ድሕሪ ምባህልን ኣብ ዝኾነ መዋእል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ኢለን። ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኦም ክልላት ድሕሪ ትልዝቦም ብምትሕቁቋፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ሰላም ንክዓስል ቃል ከም ዝኣተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ወለጋ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከም ዝተዘረፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 መዓልትታት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ቀለም ወለጋን ሆሮጎድሩን ዝርከብ 18 ባንክታት ከም ዝተዘረፈ ተሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣስታት 10 ናይ መንግስትን ውልቀን ማካይን ከምዚ ተባርዓ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ዝበሃሉ ጥርጡራት እናተሃደኑ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዝተሳሰረ ዜና ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ተፈጺሙ ዝብል ዝተዘርግሐ ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሉ ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ልዕልና ሓጊ ንምርግጋፅ ኣብ ዝፅዕረሉ እዋን ናይ ሓሶት ወረታት ብምዝርጋሕ ንህዝቢ ንምድንጋር ፈተነታት ኣሎ ይብል። መንግስቲ ልዕልና ሕጊ ንክረጋገፅ ኢሉ ስርሑ ኣብ መፅናዕትን ጥንቃቐን ተመስሪቱ ይፍፅሙ ከም ዘሎ እውን እቲ ቤት ፅሕፈት ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዜና ኦሮምያ ከይወፃ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይ ምርግጋእ ፀገምፂ ሰላምን ይርአ ስለ ዘሎ እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባገዳታት ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከተማ ሻምቦ ተኣሲሮም ያዕረታት ኣሲራ ዝቐንየት ጫልቱ ተካ ከምዝ ተፈትሐ ተገሊጹ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ከፋ ዕጡቓት ብዘውረድዎ መጥቃዕቲ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከምዝተመዛበሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና እውን ክንውስኽ ኣለና። ዕጡቓት ኣብ ኬንያ ንሓደ ዘመናዊ ሆቴልን ህንፃ ኣብያተ ፅሕፈትን ኣጥቂዖም ኣብ ሂወት ሰብ እውን ጉድኣት ወሪዱሎ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ካብ ሪፖርተራትና ንዝረኸቦ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሎሚ ሰሉስ ሰዓት 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ዕጡቓት ኣብ ዱሲት ዲ2 ዝተባህለ ሆቴል ናይሮቢ ተኽሲ ከፊቶም ተወሓደ ሓደ ፍንጅራ እውን ሰሚዕና ኢሎም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ትካላት ዜና ኬንያ ብዙሓት ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ይብላ ኣለዋ። ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ግን ምርግጋጽ ኣይተኻእልን። ናይ ሶማሊ ጥሩፋዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ እቲ መጥቃዕቲ ናተይ እዩ ይብላ ኣሎ። ጽንሕ ኢሉ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ኣብቲ ቦታ መሪር ግጥም ቀጺሉ ከም ዘሎ ይገልጽ። ንሪፖርተር ቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ሓሩን ማዕሩፍ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሶማል ዝነበረ ዱራን ፈራሕ ንሱ ምስ ብፆቱ ናብቲ ሆቴል ክኣትዉ ክብሉ ተኽስን ፍንጀራን ከም ዝተቐበሎምን ብሓደ ሸነኽ ከም ዝሃደሙን ገሊጹ ኣሎም። ፈራሕ ብተወሳኺ ብዙሓት ዝቆሰሉ ከም ዝረኣየን እቶም ዕጡቓት ገና ኣብቲ ህንፃ ኣለዉ ኢሉ ከም ዝኣምንን ተዛሪቡ። ዋሃቢ ቓል መንግስቲ ኬንያ ኤሪክ ኪራቴ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ህንፃ ይፍትሽዎ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ሽብራዊ መጥቃዕቲ ይኹን ካልእ ትካላት ጸጥታ መርሚሮም ዝርዝር ሓበሬታ ክህቡ እዮም ኢሉ ምስ ቪኦኤ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብኣሶሽትድ ፕረስ ዝተፈነወ ቀጥታ ቪድዮ ኣብ ኣፍ ደገቲ ሆቴል መካይን ክነዳን ሰባት ካብቲ ሆቴል ክሃድሙን ወተሃድራት ድማ ናብቲ ህንፃ ክኣትውን የርኢ ነይሩ። እዚ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ቤት ፍርዲ ኬንያ ን3 ተጠርጠርቲ በቲ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ናይሮቢ ዌስት ጌት ሞል ዝተባህለ ዘመናዊ ዕዳጋ ዝተፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽሳሱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። በቲ ሽዑኡ ማለት ኣብ 2013 ብኣልሸባብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 67 ሰባት ምማቶም ይዝክር።
ሎም ዘበን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝተበተኑ 345,000 ብሩንዳውያን ንምሕጋዝ ዝኽእሉ 296 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓተተ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብሩንዲ ኣብ ዓለምና ዝተረስዑ ስደተኛታት ዝሓዘት ሃገር እያ። ኣብታ ዝተዛዘመት ዓመት እቲ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ ዝተበጀተላ ሃገር ኮይና እውን ተመዝጊባላ። ከም ውፅኢቱ ኣብ ታንዛኒያ፣ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝሰፈሩ ብሩንዳውያን ተሃስዮም ኣለዉ። ዝሰፈረሎም ቀለብ ነኪቡ ሕፅረት መድሓኒት ኣጓኒፍዎም ቆልዑ ኣብ ፅቅጥቅጥ ዝረኣዩ ኣብያተ ትምህርቲ ይመሃሩ። ማዓስከር ስደተኛታት እውን ኣኻሊእ ኣይኮነን። ብሩንዳውያን ስደተኛታት ንስነ ኣእምራዊ ስቃይ እውን ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣሰንባዲ ውሳነ ሎሚ ሰሉስ ዘሕለፈ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ፕረዚደንት ኣይቨሪኮ ዝነበሩ ለውረት ባግቦ ካብ ክስ ገበን ኩናት ነፃ ኢልዎም። ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ዝነበሩ ለውረት ባግቦ ዳኛ ነቲ ብይን እንሃቡ ከለዉ ኣብ ገጾም ኣዝዩ ዘግርም ነገር ይረአይ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሕለፎ ብይን ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንሚስተር ባግቦ ገበነኛ እዮም ኢልካ ንምድምዳም ዘኽእል ጭብጢ ኣይቕረበን ኢሉ ኣሎ።
ደቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራ ሰባዕቲ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይምርግጋእን ስእነት ስራሕ ሰላምን ይርአ ብምህላው እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባ ገዳታት ተዛሪቦም ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም። ብካልእ ዜና ኣብ ሆሮ ጉድር ወለጋ ከተማ ሻምቦ ተኣሲራ ዝቐነየት ጫልቱ ታከለ ከም ዝተፈትሐት ይግለጽ ኣሎ። እንደገና ብኻል ወገን ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ከፋ ዕጡቓት ብዘውረድዎ መጥቃዕቲ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ ንብርቲ ገሊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ንፀብጻባት ወኪላት ቪኦኤ ተመርኪሳ እዚ ስዕብ ሒዛኣላ።
ሎሚ ቕነ ናይ ኦሮሞ ባህላዊ መራሕቲ ኣባገዳታትን ኣዴታት ስንቅን ምስ መንእሰያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ባህሊ ኦሮሞ ኣኼባ ብምክያድ ውሳነ ኣሕሊፎም ኣለዎም። ብስም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ክልቲኦም ፓርትታት ኦዴፓን ኦነግን ውግእ ጠጠው ከብሉ ኣለዎም ይብል እቲ ውሳኒኦም። እቶም ኣባገዳታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እቲ ክልል ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእ ነቲ ክልል ኣብ ስጋኣት ኣውዲቕዎሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ሰላም ንክህሉ እቶም ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ ኣለዎም እውን ክብሉ ተላብዮም።
ኢልማን ኣባ ገዳዮታ ከነራ ካፍተኒ ጉያ ከነ ደገሰኒ ካፍተኒ ወለጀቸራ ኣካ ወልራ ዳብድኒ ወገንቶኒ ከየሰኒለ ኣካ መሪት ትገለኒ ወሊገልተደን ወራና ዳበኒ።
ደቂ ኣባ ገዳ እንተደኣ ኮንኩም ካብ ሎም ጀሚርኩም ነዚ ንብለኩም ዘለና እንተደኣ ሰሚዕኹም ድሕር ደጊም ናይ ሓድሕድኩም ምቀተታል ጠጠዋ ኣቢልኩም ክልቲኦም ሓለፍትኹም ናብ ልዝብኣትዮም ኩናት ጠጠዋ ኣቢሎም ተራዳዲኦም ክሰርሑ ኣለዎም። ዝተፀገመ ክሕገዝ ኣለዎ። ሓደነት እናተመነና ቃልሲ ደቂ ኦሮሞ ናብ ኩናት ተቐይርሎ እዚ ዘሕፍር እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ ኦሮሞ ኣበየ ቀበሊኡ ምቅትታል ጉቡእ ኣይኮነን ሰላም ክሕሎ ኣለዎ ዝበሉቶም ኣባ ገዳታት ኩናት ጠጠው ይበል እውን ኢሎም ኣለዉ።
ሃዋስኒ በላን ኦሮሞ ካሌ ቀብሶ ጎሌ ምርገፊ ኣርገት ቄሮ ፊቄ ርቲን ጃርሰ ፊጃርሲ ብየተነ ጅሩ እጀኖ ተኮ ቀባችሁ ቀም ጀረተነ ወልቲ ኣምኔ ነመ ተጎንጎረ ቀቡ ከበይ ይህንን ተጎንጎረ ቀብዳን ኣበሉ ጀቹ ደንደው ቀም።
ሎሚ ኣብ ማእኸል ዝወልደ ኣዴታትን ህፃናትን ሕድሕድ ደም ደቂ ኦሮሞ ምፍሳስ ኣይግባአን። እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፀላእ ድዩ መፂና? እዚ ኣብ ኦሮምያ ንሪኦ ዘለና ዝካየድ ዘሎ ኣሻቂሉና ኣሎ ጠጠው ክብል ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። በቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፓርትታት ገዛኢ ፓርቲ ኦዴፓን ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ሕብረተሰብ ይጉዳእ ኣሎ። ዕለታዊ መነባብሩ እውን ከካየድ ኣይከኣለን። ስለዚ ክልቲኦም ፓርትታት ነቲ ሕብረተሰብ ክሓስብሉ ይግባእ ክብላ እውን ኣዴታት ሲንቄ ተዛሪበን ኣለዋ።
ወይቲ ኣስገኒ ኣርኣዮ ኢልማን ኦሮሞ ለማን ኢደውሊ ኣከነ ጂሰን ኡመተ ዮካን ዱበርቶተ ደይቱ ኬሰት ጆሌ በረቱ ኬሰት ማል ዲነቱ ንዱፍ ኣምባን
ሰፊሕ ህዝቢ ኦሮሞ ትማሊ ተቃሊሱ መሰሉ ዘኽበረ ሽማግልታት ዓዲ መንእስያትን መላእ ሕብረተሰብን ሓደ መርገፂ ስለ ዝሓዘ እዩ ንክልቲኦም ብሓደ ፀውዒና ከነዘራርቦም ኣለና እውን ኢለን ኣለዋ። እቶም ኣባገዳታትን ኣዴታት ስንቄን ኣብቲ መልእኽቶም ብጠመንጃ ምዝርራብ ኣይከኣልን እዩ ክልቲኦም ፓርትታት ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ክሳብ ዝተቃለሱ ንምሕፀንታ ኣባገዳታትን ኣዴታት ስንቄን ሰሚዖም ሰላም ከውርድ ኣለዎም ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ድሕሪ ዚ መፀዋዕታ ሰላም ምቕራቡ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ነቲ መፀዋዕታ ኣኽቢሩ ከም ዝተቐብሎ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ገሊጹሎም ንምይጥ ድሉእ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ገዛኢ ፓርቲ ትኽልል ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ ብዛዕባ እዚ ዝቐረበ መፀዋዕታ ሰላም ዘለዎ ርእቶ ንምርካብ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከምዘይሰለጣ ሓዳስ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ዝንቀሳቐስ ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መራሒ ግን ነቲ ኣባገዳ ጉጂ ኦሮሞ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ሰላም ከም ዝተቐበሎ ምግላፁ መንግስታዊ ሚድያ ፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 መዓልትታት ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ 3 ዞባታት ዝርከቡ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከምዝተዘርፈ ቢሮ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘፍለጠ ፋና ብሮድካስቲን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ካብዚ ናይ ባንኪ ዘረፋ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ንብረት መንግስትን ውልቅን ጉድኣት ከም ዝወረደን 10 ዝኾና መካይን መንግስትን ውልቅን ከምዝነደዳ እውን ሓቢሩሎም። ህዝቢ ነዚ ኣምሪ ኣምሪሩ ብምቃወሙ ምስ ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ሓቢሩ ይሰርሕ ኣሎ ተሓተቲኦም ዝተባህሉ እውን ይተሓዙ ኣለዉ ዝበለቲ መግለፂ ኩነታት ሰላም እውን ይመሓየሽ ኣሎ ኢሉሎም ብተወሳኺ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ኣብ ዞባታት ምዕራብ ኦሮምያ ብኣየር መጥቃዕ ተፈፂሙ ዝብል ዝናፈስ ዘሎ ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም ናይ ኣየር ዳህሳስ ዳኣ እምበር ደብዳብ ኣይፈፀምናን ክብሉ ወሃቢ ቓል ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦዴፓ ኣቶ ታየዳን ደኣ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆሮ ጎድሮ ወለጋ ከተማ ሻምቡን ዝሓለፈ 6 መዓልታት ተኣሲራ ዝቐነየት ኣተሓባባሪት ቤት ፅሕፈት ኦነግ ጫልቱ ታከለ ከምዝተፈትሐት ሪፖርተርና ናኮር መልክ ሓቢሩ ኣሎ ናኮር ንጫልቱ ኣዘራሪቡዋ ዝተተሓዘትሉ ምክንያቱ እውን ከምዚ ክትብል ትዛረብ ነቲ ከባቢ ሓዳስ ስለ ዝኾንኩን ብበለካ ለክዓካን እዮም ሒዞምኒ ትብል ጫልቱ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ወሲኹ ካልኦት ዝተኣስሩ ግን ከምዘይተፈትሑን እኳ ድኣስ ካልኦት ይእሰሩ ከም ዘለውን ነበርቲ ሻምቡ ነቀምቲ ግምቢ ገሊፆም ክብል እውን ናኮር መልካ ሓቢሩሎም ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ከፋ ብዕጡቅ ሓይሊ ብዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ደሰቀቕ ገበን ብዝተፈፀሞምን ብሰንኪዚ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ክስደዱ ከም ዝተገብሩ ናብ ዞባ ከምባታ ዝመፁ ተመዛበልቲ ዜጋታት ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣቢሉ ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ግን እናኸፍአ ከም ዝመፀ እዮም ገሊፆም እንተጠርዑ እኳ ሰማዓ እውን ከም ዝሰኣኑ ይዛረቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ከምባታ ጠምባሮ ብወገኖም ካብ ዞባ ከፋ ተመዛቢሎም ዝመፁ ዝተመዝገቡ ተመዛበልቲ ሓረስቶት 20140 ምዃኖም ገሊፆም ሕጂ እውን ሓደስቲ ይመፁ ከም ዘለውን ክሳብ 30,000 ከም ዝበፅሑ ከም ዝግመትን ገሊፆም ኣለዉ ኣብታ ወረዳ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ምማቶም እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ከፋ ግን ዝተመዛበሉ ካብ 4,000 ኣይበዝሑን እዮም ኢሎም ኣለዉ ነቶም መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እውን ይስራሓሎ ኢሎም ክብል ዮናታን ዘብዲዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ቅድሚ ምሕላፍና ሓደ ናይ ፕሮግራም መላለየልና ፅባሕ ንቅርቦ ኣብ ፌስቡክ ፅባሕ ረቡዕ ምስ ክልተ ምሁራት ናይ ፌስቡክ ቀጥታዊ ዘተ ክነካየድ ኢና ኣጋይሽና ዶክተር መሓሪታ ደለ ማሩን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን እዮም መዛረቢ ኣጀንዳ ብቐንድነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቐፀለ ርክብ ሰላምን ዝበፅሓሉ ደረጃን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ዝካየዱ ዘለዉ ስምምዓት ንህዝቢ ማዕለ ክንደይ ግልፂ ይኮነሉ ዝብሉን ኩነታት ናይቲ ዞባን ትንታንኦም ከካፍሉና እዮም ተዓዲሞም ዘለዉ እቲ ዘተ ዝካየደሉ ሰዓት ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ካብ 11 ክሳብ 11:45 ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ካብ ምሸት ሰዓት 1 ክሳብ 1:45 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ካብ ምሸት ሰዓት 7 ክሳብ 7:45 እዩ ገብረ ገብረ መድህን ዓዲሞም ኣሎ ፅባሕ ተከታተሉ ሕጂ ናብ ኣሜሪካና ፌደራል መንግስቲ ብከፊል ምዕፃቡ ራብዓይ ሰሙኑ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ክፋል ሃገራዊ ህፁፅ ኣዋጅ ክእውጀ ምባሎም ቀፂሎም ኣለዉ ትራምፕ እቲ ኣዋጅ መንደቕ ንምስራሕ ክጥቀመሉ እየ እውን ይብሉ ኣለዉ ዴሞክራትን ገለ ሪፓብሊካንን ግን ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ስልጣን ምጥቃም እዩ ብምባል ይቃወሙ ኣለዉ ጅማሎን ካልኦት ሪፖርተራትን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ፃዕሪ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳቡ መንድቕ ንምስራሕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተውዎ መፅበዓ ንምፍጻም እዩ ዴሞክራት ኣባላት ኮንግረስ መንድቕ ናይ ምስራሕ ትልሚ ብትሪ ይቃወምዎ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ መንድቕ ንምምዋል ሃገራዊ ህፁፅ እዋን ናይ ምእዋጅ ድሌቶም ቀፂሎም ኣለዉ
I have the absolute legal right to call it but I'm not looking to do that because this is too simple.
እውጆ ፍጹማዊ ሕጋዊ መስላልኒ ከምኡ ንምግባር ግን ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ምክንያቱ እዚ ኣዝዩ ቀሊል ነገር ስለ ዝኾነ ዴሞክራት ናይ ዶብ ድሕነት ንደሊ ኢና ክብሉ ኣለዎም መንደቕ ክንሰርሕ ኣለና كومو خي غبركا ناي دوب دحنت زبهال يلن
سيناتر ليندسي غروهام حاويسو غالا ريبابليكاويان كمعصاو فيدرال منغستي نموصا زخل منغدي هاغراوي حصص اواجي زبل امنت اللهوم سيناتر ليندسي غروهام
seems to me the only way left is for him to exercise that authority. I don't see any action in the Congress.
ንዓይ ዝመስለኒ ዘሎ ዝተረፈ እንኳ ኣመራፂ ነዛ ስልጣን እዚኣ ምጥቃም እዩ ኣብ ኮንግረስ ዝስራሕ ካልእ ነገር የለን
ካብ ሜሪላንድ ዝተወከሉ ኣባል ኮንግረስ ኣንቶኒ ብራውን ሓዊሱ ዴሞክራት ግን ነቲ ህፁፅ ኣዋጅ ይቃወምዎ
The use of these authorities, like the deployment of our troops to the border, is irresponsible.
ወተሃደራትና ናብ ዶብ ምግዓዝ ከም ዝኣመሰሉ ስጉምትታት ምውሳድ ዘኽእል ስልጣንካ ምጥቃም ዘይሓላፍነታዊ ዘይግቡእን ስሑት ኣንፈትን እዩ ኣብ ዶብ ቅልውላው ዝበሃል የብልናን ኣጋጢምና ዘሎ ቅልውላው ኣብ ኦቫል ኦፊስ ወይ ከዓ ኣብ ዋይት ሃውስ እዩ
ኣብ ብሩክስ ኢንስቲትዩት ተንታኒ ጆ ሁዳክ ፕሬዚዳንትታት ሃገራዊ ህፁፅ ሓደጋ ንምእዋጅ ሰፊሕ ነፃነት ኣለዎም ይብል
The president has a fairly broad power to declare a national emergency. According to a
The president hagrawi hutsus awaj nimuwaj safih zibhal sultan allowo. Ati hgi bimimbab eton president sultanom kaytekomu zikhilkulom zollo ayimislenin.
Izu koyne gen naiti president sultan zidirrit hgga mengistawi deret allo yibli hudak.
Presidents have tried to go around Congress in terms of spending money in the past. And frequently
ab huluf uwanat genzeb amimdab presidentat ne congress nimisgar zfetenulu uwan neriw entahona gen genzeb naimimdab hege mengistawi sultan congress bemohanu presidentat zetederetulu buzu hagat amkhan yeriw
bemeseret ma'aqan riito hizbi mabzahat yom amerikawyan mengisti mi'sawu kab ne democrat ne trump yom bezbelatsa zinaqfu zallu tom president gen ab ፖለቲካዊ መሰረቶም ጠሚቶም ቀጽሎም ኣለው ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ዝምህር ላሪ ሳባቶ
This isn't going to end until at least parts of Trump's base
እንተወሓደ ኣካል ናይ ትራምፕ መሰረት ዝኾኑ ክንዲ ዝከኣለካ ፈቲንካ ኢኻ ዴሞክራት ግን ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ኢሎም ክሳብ ዘይተሰማምዑ ዘብቅዕ ጉዳይ ኣይኮነን
ናይ ትራምፕ ስትራቴጂ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኪሳራ ኣለዎ ይብል ጆን ሁዳክ
President Trump is playing to his base here. But unfortunately his base is a small percentage
President Trump batom qandi meseratom yem zbahalu degeftom yem zsawatu zollow. Zeyna eddal koynu gin eti meseratom kab ataqalali hizbi etizwahadeyu. Zbezh hizbi dama ab gudday mendeq misom aykonen zollow.
መንግስቲ ብኽፋል ካብ ዝዕፆ ራብዓይ ሰሙኑ ሒዙሎ ኣማእቲ ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ፌደራል በዚ ፖለቲካዊ ግጥም ተሃስዮምን ይህሰዩን ኣለዉ ብፍላይ ድማ ገዳይም ወታደራት ብመሰረት ኣብ ቀረባ ዝወፀ ናይ መንግስቲ ዳታ ሲሶ ሲቪል ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ወታደርነት ዘገልገሉ ገዳይም እዮም እዚ ምዕፃብ መንግስቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝነውሐ ናይ ፌደራል ምቁራፅ ስራሕ እዩ ትራምፕ ዳግማይ ንምምራፅ እወዳደርሉ ዝቕፅል ዓመድ እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መንድቕ ንምስራሕ ዝኣተዎ ቃል ክዛዘም እውን ናብ መወዳእታ ገጹ እናተጸግዐ እዩ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቪኦኤ ኣነ ናይ ወትሩ ተኸታታሊኹም እየ ብዙሕ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ እንታይ ይብል ኣለዉ ዶብ ተዓፅዩ ዶብ ተኸፊቱ ዶብ ይዕፆ ይኽፈት ከምኡ ዝበሃል የለን ዝተዓፅዎ ዶብ የለን ሕጊ ይከበር ባዕሉ ኣቶ ደብረፅን ሕጊ ይከበር እዩ ሕጊ ከዓ ይኽበራሉ ሎም ንሕና ሳልሳይ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ዓለም በዓል ኣሜሪካ ከማን ከምዚ ናይ ግሬት ዋል ኦፍ ቻይና ከምኡ ክሰርሑ ከማን ትራምፕ ይጓየሎ ሶ ኤርትራ ረኣ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ከዓ ትወፅእ ብሕጋዊ ክኾን ኣለዎ ኮንትሮባንድ ክኾነ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዎ እምበር ዶብ ዝተዓፅወ የለ ገ የለ ኩሉ ተኸፊት ኣሎ ሰላም ኮይናያ ተዓዲ የቐኒየለይ ናይ ወትሩ ተኸታተሊኹም እየ ካብ ኣሜሪካ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለ ለምክን ብሕመራን ብእናሓጀርን ብፕሬዚዳንት ስታሳፍ ወርቂን ዶክተር ኣብይን ከብኻ ናይ ኣማራ ክልል ምሕዳር ገልደል ደርጋቸው ናይ ትግራይካ ዶክተር ደብፅን ኮይኑ ሕመራ ማሓጀር ከፊቶም ደስ ዝብል እዩ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ረዳእ ካ ኮሎራዶ ብርኢ ተኸብደ ዘለኹ ብዝናይ ጀነራል ብርሃኑ ዝበሎ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ኢሉ ሞ ሓይሊ ዘይኮነ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ለውጢ እየ ኢሉ ንባዕሉ ዝኣምን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ማለት እዩ። ድምፂ ህዝቢ ክሰምዕ ኣለዎ። ንናይ ጥፋኣት ሓይልታት ዝመኽሩ ድማ ናም እዝኒ ብምሃብ ምስ ህዝቢ ክኸውንን ድምፂ ህዝቢ ሰሚዑ ኣብ ተግባር ክሰርሕን ኣለዎ ይብል ማለት እዩ። ፀልካ ስብከት ቃላት ገለመለ ዘይኮነሲ ብተግባር ድሕር ዳኣ ሰሪሕሉ ዝኾነ ነገር ክኸውን ኣይክእድን እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ክድብ ትግራይ ፅንዓቱ ስለዘበሰረ ዳኣ ድንበር እቲ ሚስጢር ካልእ ኢሉ ዝኣምን ይኸኒለን።
ሰላም ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ጥዕና ሂወትኩም ንበልኩም ዶክተር ደብረፅዮን ትማሊ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪብካ ንሕና ኢና ነቲ ህዝቢ ሽግር እምበር ህዝቢ ሽግር የብሉን ኢልካ እውሮ ፅቡቅ ኣለካ ደብረ ኣስራት ኣብ ገዛ ሓደ 99 ኪና ትጅመር ከሎ እቲ ኩናት ክዳዕ ሓደ ሰብ ዝክበል ክንጥ ይኹኑ ይምዕቁንኦም ኢሉ ተዛሪቡ ክንደይ ህዝቢ ሃሊቁ እሳት ኣፈርቁን ካባ ድማ ወፂና ተሓሪባ እዩ ወዲ ትኩል እውን ጎበዝ ተሻመሉ ቀርቀራ እውን ካብ ወገን ትግራይ እውን ንሱ እውን ኣይበልና ንደሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ኩናት ኣዘቕትን ኣትዩ ክንደይ ህዝቢ ክንደይ ደቂ ህዝቢ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ጠፊኡ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉ ማለት ስለዚ ሕጂ ንስራ እውን ኣብ ሰላም እዩ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ተዳዲና ዓይና ኢልኩም እስምካ ሕሳና ህዝቢ ክሕኩምተዘይትኩም ምሕ ህዝቢ ክንደ ህዝቢ ጠፊኡ ስለዚ ከም ኢልኩም ናብዝቡቅታቶ መሊስኩም ብጣዕሚ ዘሕዝ እዩ ብወገን ሃፍቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ዝነበረ ኤርትራ እውን ከም ዓይነት እንተዝብሉ እቲ ህዝቢ ክሕኩ ሰላም ክግበር ኣለዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክተርፍ ኣለዎ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዶክተር ደብረፅዮን ዝድገፍ ዘረባእታት ዛረብ ዘለካ ከፍነ ብጣዕሚ ደስ ይብል ሞ ህዝቢ ከዓኒ ይቅረታ ማለት እዩ ቀርሕንትካብ ንባዕለ ስለዘብል ነገር ኣለን ንምንተናይቲ ጠፈቀፊ ብሕጂ ግ ነቲ ህዝቢ ይለብም ንስኻትኩም እንተመራሕትን ይለብሙ ናይ ክልትኹም ብጨት እዚ ኣብ ፀገብተትእቱ የቐንመለይ ወደቀትትእቱ
የቀኒኤል ናብ ውሃብ ትርኢቶ ደውሉ ፀሓፉ ክንፋንወኩም በዛ ናይ ቤቲ ኣፈወርቂ ቻው ቻው በሊ ሕማቕ ዘመን እየ ትብል ጥዕምቲ ዜማ ክፋንወኩም እየ ድሓን ሕደሩ ምስ ቤቲ ምስ ቤቴል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.